Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, debitores sumus non carnius, secundum carne vivamus. Si in secundum carne vixeritis moriemini, si autem spiritu fata carnis mortifica veritis vivetis. Qui cumque enim spiritu Dei agunturi sunt filii Dei. Non enim accepisti spiritum servitutis iterum in timore, sed accepisti spiritum adoptionis filiorum in quo clamamus Abba Pater. Ies enim spiritus testimonium redi spiritui nostro quod sumus filii Dei. Si autem filii et heredes, heredes quid in Dei, coheredes autem Christi.